Hauxe da, Nafarroko Bertsolari Txapelketaren sintonia izan ere ba, urriaren zazpian. Hasiko da Nafarroko Bertsolari Txapelketa iruritan, lehiaketan 24 bertsolarik parte hartuko dute eta finala Iruñan izanen da, abenduaren bian. Aurkezpena egin zuten joan den larun bat ontan eta gurekin dugu zebrabidean xetasun gehiago emateko Ander Perez Nafarroko Bertsozale Elkartetik. Atxaldeon, Ander, zer moduz?
Arratxaldeon bai, ongi, ongi.
Ongi, nola joan zen bai. Larun bateko aurkezpena?
Ba, oso ongi egia esan, bueno, beti izaten da aurkezpena bat txapelketari olako abia puntua emateko aitzakia, azkenean gero behin txapelketa esita, ba, zaila izaten da olako, zakit, momentuak arrapatzea denak elkartzeko, eta gauzak partekatzeko, eta beste lasaitasun batekin edo, bueno, behintzat, asita ez honeko tentsio falta horrekin edo behintzat, ba, bueno, beti izaten da eskertzekoa, eta jende asko etorri zen, eta pozik, ongi joan zen, ongi joan zen.
Ederki, Ander, bueno, aurkeztu duzu, aurtengoa larun batean aurkeztu zenuten, eta Ander, galdetu nahi dizut, zuk ja baduzula, esperientzia minimo txapelketaren antolaketan, bertzurte batzuetan ere ibili zara, zein berexitasun izan du aurtengoak, Ander?
Bueno, esan nuke, batez ere, badela, behintzat, txapelketan normal bat edo, ze azkenekoa goratu behar dugu zegoeratan egin genuen, eta ze ziurgabetasunekin, eta bueno, alde, bueno, hortik ikusita behintu da, txapelketa normalago izan da, bai, txapelketa bera eta bai orain arteko prestaketa. Bueno, beti izaten da, hor txapelketa bukatu eta ez jarraia, baina ja gutxira jartzen gara urrengo txapelketari begira, eta hor ba, batez ere ba, pixkat herriak aukeratu, edo txapelketak ze areto edo ze herri bizitatuko dituen aukeratu, gero, bueno, hainbat lan izaten dira ba, komunikazio arloan, ekoizpenaren edo logistikaren arloan, bueno, iragarkiekin, bueno, hainbat kontu egiten dira, eta aldortati, ba, bueno, normal xabalo joan da hortengo prestaketa, eta espero dezagun txapelketa ere hola joatea.
Aipatu duzu egiten duzuela alako prozesu bat herriak hautatzeko, bailekuak eta bertzain bat xetasun. Kontatuko diguzu, Ander, pixkat nola antolatzen den bertsolari txapelketa bat, nolakoa den prozesua egiten duzuen?
Bai, ba, bueno, guke batez ere jartzen duguna da azpiegituraren edo, bueno, ez da nola esan, bai, logistikaren arlo guzti hori, ez? Azkenean gero txapelketan beran parte hartzen dute, ba, izena ematen duten bertsolariek, orduan hori ez dago hainbeste gure esku, azkenean, bueno, bertsolariek izena ematen dute, bai egia da, azken urteetan, edo, jabadirela urte batzuk, aurrekan poraketen fasea gehitzen zaiola txapelketari, ba, bueno, pixkat, azken txapelketan parte hartu ez duten bertsolariak, ba, bai, hasi berriak direlako, edo besterik gabe aurrekoan parte hartu ez dutelako, ba, alako filtro bat izate dute txapelketara selkatu alizateko, orduan, bueno, hori ere gehitu bat izaten zaio txapelketari, eta hortik aurrera, ba, pixkat, ja, zehaztuta da honean bertsolarien zerrenda zein den, ba, gure partea gehiago da, ba, bueno, ez da gitu nolazen, bai, azpiegitura guztia prestatzen, azpiegitura bai fisikoa, ba, bai aretoetan, ba, herri-zerri egiten ditugun saioietan, ba, bueno, bai, udalakin, hango teknikariekin, hainbatekin eta hornitzaiekin, ba, dena prestatu saioa bera ongi joan dadin, komunikazioaren arloan, ba, bueno, txapelketa bera edatzeko egin berritzen diren lanak, baldizkariak, kartelak, prentxako iragarkiak, irratietako kuñak, eta, bueno, horre hainbat lan ere egin berritzen dira, gero barne maiako lan asko egin dira, ba, epaien taldearekin koordinazio lanak, jartzaien taldearekin koordinazio lanak, bertsolariekin ere, ba, barne oharrak, eta, bueno, txapelketa ongi joan dadin, ba, egon berritzen den barne komunikazio guztia, sarreren kudeak eta ba, saio bakoitzeko sarrerak jarri, bueno, hainbat lan izaten dira, baina gero azkenean gurea gehiago da, ba hori, euskarri lan hori edo, baina gero benetan egin behar duteneko beltza gainean bertsolariak dira, eta haiena gero azkenean txapelketaren ba, arrakastaren edo arrazoia edo ardura nagusia esango nuke. Bai.
Bikain, Ander, haiek dira protagonistak eta aurtengoan oker ez banaiz ba aurpegi zarrak eta berriak ez ikusiko ditugu holtza gainean.
Bai, beti izaten dira parte hartzaile berriak eta hori postekoa da, ze bueno, nolait erakusten du ba ez transmisio horrek aurrera egiten duela edo behintzat ba bai, katean ez dagoela etenik, igual gehi izateren eiko nuke, baina bueno, bintzat urtero berri bat izatea ba, beti da pozgarria, aurten lau parte hartzaile berri izango dira txapelketan, Bitori Elizalde, Beñat Astiz, Eki Mateoren eta Fernando Ziganda, gero badira beste hainbat, ba, urte askotan txapelketetan parte hartu dutenak, badira ere, eta hau ez dakit askotan eman izan den, baina lau txapeldun izandako hariko dira aldi berean txapelketan, Julen Zelaieta, Xavier Silveira, Julio Soto eta Saio Alkaiza, eta, bueno, esango nuke alde hortati, ba, badirela, bai, perfil eta ibilbidez berdineko bertsolari desente, eta, zerrenda polita hoita lagoiena.
Idatzi den bertze titularretako bat Ander da, inoiz baino lehiatuagoa izanen dela, aurtengoa, ez dakit zein iritzi duzun.
Bai, hori izaten da, ez dakit, ba, igual justo horregatik da, ez, ba, txapela ja janztea zerren badakiten batzuk egonengo direlako, azken Euskal Herriko txapelketan ere, ba, Nafarroan, bueno, Nafarroako bertsolariek ere maila derraman dutelako, eta zentzu hortan, pues, igual egia da, ez dakit, azken urtetan, ez dakit goruntza edo bai behintzat, ba, baudela, osagai batzuk erakargarri dutenak egotengo txapelketa.
Eta bertze aipamen bat edo egin izan dena, eta nabarmentzekoa da, ba, 24 parte hartzailetatik, 24 bertsolaritatik bortz direla emakumezkoak eta 19 gizonezkoak. Ez dakit, Ander, zuek zein irakurketa egiten duzuen edo zein den egoera, ba, generoaren auziari dagokionez?
Bai, ba, egia da oso kezkagarri zaigun datu bat dela, eta aurten bereziki nabarmena dela, nahiz eta zoritxarrez Nafarroko txapelketan baskotan oso nabarmen gelitu izan den arrakala hori. Egia da, gure elkartean, bueno, txapelketa ez dela egitasmo bakarra, eta gure proiektu gehienetan, ba, bueno, feminismoa beti dela zehar lerroa, eta ikusten dugula horrek beste arlo edo beste egitasmo batzuetan, ba, gutxinaka frutuak ematen ditula, eta, bueno, plazako saioetan adibidez, ba, ikusten da azken datuetan, parekidetasunerazko bidea, ba, sendo doa lan, ez eta horrein dila nondi egin behar den, edo bertso eskoletan zer esanik ez, ba, neska kopurua altuago izaten da mutilena baino, baina egia da txapelketan oraindik ba arrakala hori oso oso nabarmena dela, eta ziurrenik hori ere ez dela kasualitatea. Esan edo, azkenean hor dago ba esposizio publikoa, exigentzia, ez, txapelketak berekin, agian beste eremu batzutan ezein beste, baina txapelketak berekin ba badakartzen elementu konkretu batzuk, eta ez dakit, ze horren daturik ez du, baina ziurrenik horrek ere azaltzen du, azerkati beste eremu batzutan ematen ari diren pausoak, ba, txapelketan oraindik ere, ba, oso nabarmenki ikusten den ez direla ematen ari, ez? Orduan, bueno, gu kezkatzen gaituen kontua da, eta dudigabe lanean ari gara, baina egia da, ba, zaila izaten dela txapelketan, ba, arrakala hori momentuz behintzat, ba, gutxitzea.
Aipatu duzu, Ander, txapelketa ez dela, urtean zehar egiten duzen egitasmo bakarra, galdetu nahi nizuke, zuek orokorrean edo nola ikusten duzuen Nafarroako bertsolaritza, zein egoeratan edo zein unetan dagoela erran entzen duten?
Ba, guk askotan esaten dugu, eta ez dugu esateagatik esaten, txapelketaren oinarrian badela egitasmo oso bat, ez, eta batez ere, hezkuntza arloan egiten den lan hori aipatuko nuke, ez? Ja urte desente dira, 30 piko urte, Nafarroako ikastetxe gehienetan bertsolaritza programa ematen dela, hezkuntza departamentuarekin dugun hitzarmen bati esker, bertso eskolen sarea ere sendo dago, eta ba, Nafarroako hainbat eskualdetan izaten dira taldeak bai aurrekin, gazteekin eta helduekin, eta azkenean, oinarrizko lan guzti horri esker esango nuke ba, gero ematen ditula txapelketak fruituak, ez, edo ikusten ditugula gero holtza gainean bertsolariak, eta hori gabe zinezkoa litzake, ez, ba, batean bi urtean behin alako txapelketa bat antolatzea, ez. Hortik arago egia da ere, ba, bueno, pauso batzuk eman direla azken urteetan, bueno, batez ere, gauza asko ipatu daitezke, baina ipatuko nuke, ba, bertsolaritza historikoki Nafarroan eremu konkretu batzuetan kokatzetik, edo ez batez ere bastan bidazo askoaldean eta ba, errotua egotetik ikusi dugulazken urte da markaetan nola ja beste eskualde askotan ez, badiren oinarri zendoa, badiren bertso eskolak, badira ere txapelketan bertan ez, ba, parte hartzaileak Nafarroko eskualde askotakoak dira, eta bueno, horre ematen da garapen bat, publiko motan ere esango nuke ba, bueno, jakin izan dela publiko berriak eta erakartzen, eta bueno, esango nuke momentu honean dagoela, nahiz eta ba, hortarako esan bezala ba, oinarrian lan guzti hori egin behar den, eta lan guzti horrek ba, ere beharko dituen baliabideak, eta ez da erreza izaten askotan, baina bueno, momentu honetan esango nuke nahiko momentu gozoan dagoela.
Eta ez dakit, Ander, ba, txapelketa bezalako ekimen batek edo egitasmo batek zer eskaini ohi dion edo Nafarroako bertsolaritzari, baita Nafarroari berari ez, lurraldeari bere osotasunean?
Bai, bueno, ez dugu aipatu, baina urten ere apustu egin dugu edo saiatzen gara beti Nafarroako aliketa eremu zabalenera eramaten txapelketa, beti ez da erraz izaten, azkenean bi urtean behin izaten da, eta herri asko ira orduan zaila izaten da ez errepikatzea, hori, bueno, zaila baino esango nuke kasi imposiblea dela, eta gero ere badira, bain bat kontu hartu behar direna, ba, azpiegitura aldetik, edo aretoen mota aldetik, eta foro aldetik, eta orduan, zaila da, baina bai behintzat saiatzen garela beti, baina Nafarroako eskualdez berdinak zapaltzen, eta aldela ba, beti txapelketaro edo plaza berri bat edo irabazten, ez? Eta aurten adibidez Dianan eginen da saio bat, sekula ez da egin, eta bueno, hori ere, ez ba, badia pixka lurraletasun ikuspegi hortatik ematen ditugun urrats batzuk, eta zentzu hortan, ba, esango nuke, ba, bueno, ekarpena hori bera badela, ez? Bertsolaritza, ba, bueno, azkenean, bakigu bertsolaritza ez dela txapelketa, eta urte osoko egitasmo bat badela martxan, baina egia dere txapelketak ba, baduela beste oi hartun bat, eta orduan, ba, bueno, txapelketak balio du bertsolaritza Nafarro osoan edatzeko, eta batez ere bertsolaritzaren bitartez euskara bera eta euskal kultura bera edatzeko, ez? Azkenean, bueno, aitzaki hori eskaintzen du, euskararazko kultura Nafarro osoan edatzeko, eta hortik arago, ba, bueno, bada ere pixkat topaleku bat, ez? Edo urtean zeharrein bat egitasmotan lanean da bien ba, jende guzti hori elkarteko, eta bueno, hortarako aukera ere ematen du, ba, bertsolaritatik ere kultur gintzari ekarpen hori egiten zaiolako.
Bikain, ba, gogoraziko dugu, saio guztietako sarrerak eskuragarri daudela, iru ubebikoitza bertxosarrak.eusatarian, eta ez dakit, Ander, bukatzeko eta elkarrizketa isteko, galdetu nahi nizuke, behin aurkezpena eginda, eta behin publiko eginda, zein gorputzalirekin, edo zein aurre ikuspenekin zauden, aurten gorako.
Ba, egizan, pozik nago, ze, bueno, azken urteak ez dizute, gezurri esango neko, batetik bestre digar, ba, Nafarroko txapelketa bukatu herritan Euskal Herriko txapelketa ere izan genuen, eta gainera Nafarroak, ba, hortan, ez, aurten, ba, finala eta hemen izan da, ba, desienteko lan egitea tokatu zitzaio, bueno, orduan, pixka bazen, zalantza hori, ba, berriz ere txapelketa, ez, nola hartuko zen, eta duda hori ba genuen, baina ikusi genuen arreta haundia hartu zuela aurkezpenak berak, David asko torri zirela, parte hartzaile asko ere bai, eta jendearen artean orokorrean sentitzen zela ilusio eta gogo hori, eta ordutik aurrera jendeak eta galdetu digu, eta bueno, zentzu hortan pozik nago, ze bueno, ikusi dut, ba, badela interesa eta badela gogoa, eta beraz, ba, ongi torri izan den dela txapelketa.
Bikain baea, ederki joaten den, edo ederki joaten zaigun, Ander Perez, mila esker, Nafarroko Bertsozaren Elkartetik, eta ongi segi.
Eskerrik asko zile.